πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Είναι ένα όμορφο και συννεφιασμένο πρωινό, η αλήθεια είναι. Είμαστε στην 26η μέρα του Μαΐου, πάει και Μάιο, σε λίγο επισήμως Ιούνιος και καλοκαίρι. Ο καιρός δεν το δείχνει τώρα, θα το δείξει όμως μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Ας έχουμε μια ωραία Κυριακή, εδώ συντονισμένη στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για την επόμενη ώρα, γιατί από σήμερα ξεκινάει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, θα το έλεγα, του Φίβου Καρζή για την μεταπολίτευση, με τίτλο «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», έτσι φέτος τιμάμε τα 50 χρόνια από την πτώση της Χούντας, 50 χρόνια στα οποία πολλά άλλαξαν στην Ελλάδα μας. Ο Φίβος Καρζής λοιπόν κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα θα μιλάει με πρωταγωνιστές της εποχής, θα ακούμε ηχητικά της εποχής και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτός ο μισός αιώνας πώς πέρασε εδώ πέρα στη χώρα μας, ποια ήταν τα ορόσημα της δημοκρατίας μας, και νομίζω ότι πολλοί από τους πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης θα θυμηθούν και ιστορίες, ακόμα και ιστορίες άγνωστες για μας. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε την επιστροφή του Φίβου Καρζή. Σήμερα θα τον απολαύσουμε εδώ στις 11 η ώρα. Σαββατοκύριακο που κινήθηκε σε αθλητικούς ρυθμούς. Είχαμε χθες το τελικό κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός Άρης. Κέρδισε με ένα κόλ στο τέλος ο Παναθηναϊκός, θα το ξέρετε όλοι. Η διαιτήτρια, η Φραπάρ, δέχτηκε επικρίση από τους Θεσσαλονικείς και μάλιστα η ίδια περιγράφει πως δέχτηκε και επίθεση. Αποπειράθηκε να την χτυπήσει ένας παίκτης του Άρη. Τέλος πάντων, ο τελικός έγινε σε άδειες κερκίδες, όπως λέμε, και αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι σαν να είμαστε μια χώρα άλλη που δεν μπορούμε να. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να πάνε να δουν παιχνίδια τέτοια, ειδικά κύπελο Ελλάδας, γιατί δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί για την ασφάλεια. Και βέβαια είναι σήμερα και ο τελικός στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη EuroLeague. 9 η ώρα ξεκινάει. Διάβαζα ότι παρότι έχουν 17 τίτλους οι δύο φιναλίστες, 11 Ισπανοί και 6 ο Παναθηναϊκός, δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ σε τελικό EuroLeague, οπότε και αυτό έχει την αξία του. Βέβαια, γίνανε αυτά τα σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ μεταξύ οπαδών Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Βερολίνο, που βρίσκονται εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό της Prenzlauer Allee. Υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι μεταξύ των δύο πλευρών, και φυσικά τα γερμανικά μέσα περιγράφουν με μεγάλη σοβαρότητα όλα αυτά τα γεγονότα, τα επεισόδια, τα σοβαρά. Δεν εξάγουμε μόνο πολιτισμό πολλές φορές, εξάγουμε και άλλα πράγματα. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember it. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories. Τι βιβλίο θα σας δώσω σήμερα? Ένα βιβλίο για το οποίο ήδη έχει αρχίσει και γίνεται συζήτηση. Είναι από τις εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο είναι «Η ζωή του Ανδρέα Μανολικάκη», λέγεται «Στα φώτα». Ο Ανδρέας Μανολικάκης ήταν επί δεκαετίες στέλεχος στο περίφημο Actor Studio της Νέας Υόρκης, αυτόν τον θεατρικό οργανισμό που έχει γράψει ιστορία και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παίζουν οι ηθοποιοί, τον τρόπο με τον οποίο σκηνοθετούν οι σκηνοθέτες. Ο Ανδρέας Μανολικάκης λοιπόν είναι σήμερα καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας στο Actor Studio. Έχει ζήσει όλη την πορεία των τελευταίων 40 ετών εκεί. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με ονόματα όπως ο Αλ Πατσίνο, ο Χάρβε Καϊτέλ, η Έλεν Μπέρνστιν. Μαθητής του είναι ο Μπράντλεϊ Κούπερ, και μάλιστα τώρα πριν την απονομή των Όσκαρ, που ήταν υποψήφιος ο Μπράντλεϊ Κούπερ, είχαν βάλει έναν καθηγητή από κάθε υποψήφιο να μιλήσει, και ο Ανδρέας Μανολικάκης μίλησε για τον μαθητή του, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την περίφημη μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται από ηθοποιούς και έχει, αυτό που σας έλεγα, αλλάξει νομίζω τον κόσμο της υποκριτικής. Περιγράφει ιστορίες από το θέατρο, έχει παίξει στο Broadway, περιγραφή του πώς είναι οι συνθήκες στο Broadway όταν τις ακούνε οι Έλληνες ηθοποιοί, νομίζω ότι ακούνε κάτι από άλλο κόσμο, αλλά περιγράφει και ιστορίες ζωής, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα βιβλίο για τους φίλους του θεάτρου, είναι σίγουρα για αυτούς, αλλά είναι και ένα βιβλίο ζωής, πως ένας νέος από την Αγία Παρασκευή που δεν ήξερε καλά αγγλικά, που δεν ήξερε καλά, που δεν ήξερε και ακριβώς τι θέλει να γίνει, έφτασε μέσα από το πάθος και νομίζω το μεράκι και τη δουλειά, την πολλή δουλειά, για κάτι που του άρεσε βέβαια, να φτάσει εκεί που νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν έχει φτάσει, δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Actor Studio. Λοιπόν, πώς θα το διεκδικήσει, θα δώσουμε δύο αντίτυπα σήμερα στο τέλος της εκπομπής, σε μία ώρα δηλαδή από τώρα, οπότε από το κινητό σας πάτε στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, μετά γράψτε στα φώτα, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, από όπου μας ακούτε, είναι ωραίο πάντα τις Κυριακές το πρωί για αυτή τη μεγάλη παρέα που φτιάχνουμε από όλη την Ελλάδα, και στείλτε το στο 54160. Maybe then I'll fade.
blue. I could not foresee this thing happening to you.
Έχει πάντα ενδιαφέρον να κοιτάμε πίσω και να κοιτάμε και ταυτόχρονα στο παρόν και στο μέλλον. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι της Ελλάδας που μας συνδέει τόσο υπέροχα με το παρελθόν είναι τα αρχαία θέατρα. Τα αρχαία θέατρα που τα βρίσκουμε διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, πολλά από αυτά έχουν αναστηλωθεί και μπορούμε να απολαύσουμε σε αυτά ωραίες παραστάσεις τα καλοκαίρια μας. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την αναστήλωση αρχαίων θεάτρων είναι ο αρχιτέκτονας και αναστηλωτής φυσικά, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Μπολέτης. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Κυρία Μπαστέα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι βρήκατε το χρόνο αυτή την Κυριακή πρωί να τα πούμε λίγο. Γιατί
δική μου χαρά.
Νομίζω αυτή η γεωμετρία των αρχαίων θεάτρων και ο τρόπος με το οποίο τόσο προσεκτικά προσεγγίσατε αυτούς τους θησαυρούς και έχετε συμμετάσχει στην αναστήλωση αρκετών από αυτών και στην προστασία τους, νομίζω ότι είναι ένα έργο που είναι για την ανθρωπότητα, δεν είναι μόνο για μας που τα απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Ναι, πραγματικά τα αρχαία θέατρα είναι ένα ξεχωριστό είδος πολιτιστικής κληρονομιάς. Εννοείται ότι οι απαρχές του ξεκινούν από οι απαρχές του αρχαίου θεάτρου σαν τέχνη και σαν χώρος ξεκινούν από την Ελλάδα και βέβαια διαδόθηκαν αργότερα σε όλες τις περιοχές που περιβάλλουν που περιβάλλουν τη Μεσόγειο θάλασσα. Mm-hmm. Τα αρχαία θέατρα είναι αρκετά, δηλαδή ο αριθμός των καταγεγραμμένων σε όλη την περιοχή, αυτή την ευρύτατη περιοχή που σας είπα, μπορεί να φτάνει τα 800 πια. Μερικά είναι γνωστά είτε από τα κατάλοιπά τους, άλλα από επιγραφές, άλλα από την προφορική παράδοση, αλλά ωστόσο σε όλες τις χώρες που περιβάλλουν τη Μεσόγειο και υπάρχουν αυτά τα μνημεία, υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον να οι χώροι αυτοί να αναβιώνουν και να παρουσιάζονται μεγάλα έργα, μεγάλα θεατρικά έργα. Mm-hmm. Εννοείται ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή κλήθηκε να είναι πρωτοπόρο σε αυτό το θέμα της αναβίωσης των αρχαίων αυτών χώρων. Ωστόσο, μια τέτοια επαναλειτουργία, όπως καταλαβαίνει ο καθής, απαιτεί μια προεργασία και μια διαρκή συντήρηση και φροντίδα, ούτως ώστε η χρήση να μην δημιουργεί ζητήματα καταπώνησης και αποδόμησης αυτά τα κτίρια.
Εσείς, φαντάζομαι ότι κάθε αρχαίο θέατρο έχει το δικό του χαρακτήρα. Είναι, πούμε, σαν άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, και τη δική του γεωμετρία, το δικό του χαρακτήρα. Υπάρχουν θέατρα μέσα στις πόλεις, υπάρχουν θέατρα σε απομονωμένες, ας πούμε, αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν θέατρα τα οποία είναι παραδεδομένα σε ένα είδος ετήσιων γιορτών υπό τη μορφή φεστιβάλ, mm-hmm. όπως είναι για παράδειγμα το 2 του Ηρώδου του Αττικού και η Επίδαυρος, η οποία ανήκει στην ουσία στο θέατρο, στο ιερό του Ασκληπιού της Επιδαύρου. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν κάποιες άλλες ιστορικοί παράμετροι που το χαρακτηρίζουν και βέβαια υπάρχουν και θέατρα ξεχασμένα, θέατρα που κατά κάποιο τρόπο καταστρέφονται από την αμέλεια, από τη φθορά και πάρα πολλά τα οποία είναι δεν έχουν ανασκαφτεί ακόμα ή είναι ημιανασκαμένα. Mm-hmm.
Περιμένουν τη σειρά τους και αυτά.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι. Το περιμέναν χιλιάδες χρόνια, ας περιμένουν λίγο ακόμα. Εσείς έχετε εργαστεί ιδιαίτερα και στο θέατρο του Διονύσου και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ανάμεσα σε πολλά, σε όλα αυτά τα 35 χρόνια στα οποία αφοσιωθήκατε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ας πούμε, πείτε μας λίγο για το θέατρο του Διονύσου. Πείτε μας κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε. Εμείς πολύ εννοώ, εσείς τα ξέρετε.
Πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ένα θέατρο που κτίστηκε από το 300, ένα ολόλιθο θέατρο που κτίστηκε από το 350 περίπου π.Χ. και μετά, στον ίδιο χώρο όπου είχαν παιχτεί πολλές δεκαετίες πριν τα σπουδαία και τσακουστά έργα των μεγάλων μας αρχαίων ποιητών. Δηλαδή δεν είναι το Κέλυφος το οποίο πρωτοακούστηκε ο Αισχύλος, ο Ευρυπίδης και ο Σοφοκλής. Mm-hmm. Τα έργα αυτά τότε παίχτηκαν σε μια άλλη θεατρική εγκατάσταση, στον ίδιο ακριβώς, μάλλον στον ίδιο περίπου χώρο, μην χρησιμοποιούμε το θηλέτσι ακριβώς, και ήταν λίγο πολύ τσίλινο. Ήταν ένα θέατρο ικριωματικό εντός εισαγωγικών.
Αλλά τα αρχαία θέατρα ήταν σαν συγκροτήματα, είχαν πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα. Όχι το θέατρο ως θέατρο,
το γύρω-γύρω εννοώ. Με τη λατρεία του Θεού Διονύσου του Ελευθερέως, mm-hmm. διότι μπροστά από το θέατρο, νότια από το θέατρο, είναι το ιερό του Διονύσου με δύο ναούς. Mm-hmm. Και το θέατρο στην αρχή, θέλω να σας πω ότι ήταν μικρότερο και λίγο πολύ δεν ήταν μια μόνιμη κατασκευή, γιατί είχε ξύλινα μέρη. Ωστόσο από το 350 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται σε όλη την ανατολική πλευρά της νότιας πλαγιάς της Ακροπόλεως, φτάνοντας να αποκτήσει χωρητικότητα 19.000 θεατών και παράλληλα να γίνει ολόλιθο με πολύ ιδιαίτερη γεωμετρική διάρθρωση και να βασιστεί πια στον κυκλικό σχεδιασμό, γιατί ο κυκλικός σχεδιασμός στα αρχαία θέατρα εμφανίζεται παντού από το 350-340 π.Χ. παράλληλα με την εμφάνιση νέων θεατρικών χώρων. Δηλαδή μέχρι το 350 τα θέατρα γενικά δεν ήταν βασισμένα στον κυκλικό σχεδιασμό,
ήταν
σχετικά λίγα, ναι, ναι. Και από το 350 π.Χ. έχουμε αυτή την εξαρσή. Το θέατρο έγινε πολύ αγαπητό, έγινε το έμβλημα της αρχαίας πόλης, το έμβλημα των ιερών στα οποία ανήκουν, και απέκτησε και το χαρακτήρα ενός πολύ αγαπητού χώρου στην Αθήνα, ειδικά από κάποια εποχή και μετά συνεδρίαζε και η Εκκλησία του Δήμου αντί για την Πνίκα.
Και αυτό δείχνει και τη σημασία που είχε το θέατρο. Δηλαδή ήταν συνδυασμένο με θεούς και με το πολίτευμα των ανθρώπων.
Εννοείται. Και ο κυκλικός σχεδιασμός εξασφάλιζε κατά κάποιο τρόπο την ισότιμη mm-hmm. θέαση και ακρόαση και εκφράζει αυτό και τα δημοκρατικά ιδεώδη και την αντίληψη ως προς το του κράτους ως προς το κοινό.
Ακριβώς. Πείτε μας λίγο και για το θέατρο το αρχαίο της Επιδαύρου, που αυτό ήταν συνδυασμένο με το Ασκληπείο βέβαια, αλλά είναι και τόσο ξεχωριστό της Επιδαύρου, έτσι. Είναι, και γι' αυτό νομίζω είναι και πάρα πολύ διάσημο.
Είναι ξεχωριστό, γιατί αυτό ήταν ένα ξεχωριστό κτίριο, το οποίο σύμφωνα με τις δικές μου έρευνες βασίστηκε σε ένα γεωμετρικό σχεδιασμό απαράλληλο, και ο σχεδιασμός αυτού του κτιρίου φαίνεται και σε λεπτομέρειες, αλλά και στο σύνολο της κάτοψής του. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με νεότερες ανασκαφές του καθηγητή Βασίλη Λαμπρινουδάκη, στο σύνολό του στις αρχές του 3ου αιώνα, στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. και ήταν πάντα ένα κτίριο ξεχωριστό από την αρχαιότητα, γιατί γνωρίζετε ότι ο Παυσανίας το μνημονεύει και το ξεχωρίζει ως το πιο αρμονικό, το πιο όμορφο θέατρο του αρχαίου κόσμου στην περιοδία του στην αρχαία Ελλάδα.
Και υπάρχει και κάποια ιδιαιτερότητα, λένε οι ειδικοί, με τον ήχο.
Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για την ακουστική των αρχαίων θεάτρων και του θεάτρου της Επιδαύρου ειδικότερα, εννοείται. Ωστόσο, πολλά προκύπτουν από το γεγονός της κανονικότητας και της αρμονικότητας του μνημείου, η οποία σχετίζεται και με την ακουστικότητά του και με όλες αυτές τις μαθηματικές εξισώσεις της ακουστικής που ως επιστήμη, που λίγο πολύ όλα αυτά δείχνουν ότι οι άνθρωποι που κατασκεύαζαν αυτά τα μνημεία τότε, οι αρχιτέκτονες εκείνης της περίοδου, ήσαν παράλληλα και γεωμέτρες και αστρονόμοι και φυσικοί. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν να δουν ένα τέτοιο μνημείο σφαιρικά, και όντως στην περίπτωση της Επιδαύρου δημιουργήθηκε κάτι τελείως ξεχωριστό και απαράλληλο, το οποίο διεθνώς αναγνωρίζεται ως ένα τέτοιο αρχιτεκτονικό πρότυπο. Και είχαμε την τύχη να μας σωθεί σε πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το λίθινο υλικό του κύλου, του χώρου που κάθονται οι θεατές.
Δυστυχώς, εννοείται ότι δεν σώθηκαν
άλλα. Το σκηνικό οικοδόμημα δεν σώθηκε, διότι αυτά τα σκηνικά οικοδομήματα, όπως και στο θέατρο του Διονύσου, όπως και σε πάρα πολλά αρχαία θέατρα, ήταν τα πρώτα τμήματα των θεατρικών χώρων από τα οποία αποδομούνταν στην αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιείται το αρχιτεκτονικό του υλικό.
Πάντως, τουλάχιστον νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς, κάθε φορά που πάμε στην Επίδαυρο ή σε κάποιο άλλο έτσι αρχαίο θέατρο και καθόμαστε εκεί που ξέρουμε ότι κάθονταν άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν και απολάμβαναν θεατρικά έργα, έχει μια τόσο ξεχωριστή συγκίνηση, και υποθέτω ότι για εσάς που τα φροντίζετε και τα χαϊδεύετε και τα συντηρείτε, η συγκίνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Εννοείται, και υπάρχουν και θέατρα όπως στην περίπτωση, ας πούμε, της Λάρισας. Αλλά μην πάμε πολύ μακριά, στην περίπτωση του Διονυσιακού θεάτρου, το οποίο δεν επαναχρησιμοποιείται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν παραδίδεται στο κοινό για την παρουσίαση κάποιας θεατρικής παράστασης. Πολλά από τα εδόλια είναι ενεπίγραφα, οπότε αυτό σου δημιουργεί ένα πρόσθετο δέος. Δηλαδή κάθεσαι σε ένα χώρο, ας πούμε στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου υπάρχει ένα τμήμα το οποίο φέρει την επιγραφή λιθοκόπων, δηλαδή των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την κοπή των λίθων και την διαμόρφωσή τους. Δηλαδή το θέατρο τιμούσε
τους εργάτες, αυτούς που το έπλασαν.
Και την ομάδα που το κατασκεύασε.
Αλήθεια είναι αυτό. Κάνουμε καλή δουλειά στην Ελλάδα για την προστασία των αρχαίων θεάτρων?
Εγώ νομίζω ότι κάνουμε την καλύτερη, και αυτό γιατί στα περισσότερα θέατρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα μνημεία από το 1965 και μετά, όπου είχαμε τον χάρτη της Βενετίας, διατυπώθηκε ο χάρτης της Βενετίας, ένα κείμενο αρχών που αφορά τη σωστή διαχείριση και αναστήλωση και θεωρητική προσέγγιση, σας το λέω έτσι πολύ γενικά, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις αρχές, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ενδεχομένως είχαν γίνει γρήγορες αναστηλώσεις στην θεάτρο στην Ελλάδα με στόχο την εύκολη και άμεση παραχώρησή τους για παραστάσεις. Ένα τραντακτό παράδειγμα για αυτό το θέμα είναι το θέατρο της Δωδώνης, το οποίο σχεδόν σε ένα-δύο χρόνια έγινε μία αναμόρφωσή του με στόχο να δεχτεί παραστάσεις. Ωστόσο από το 1965 και μετά και κυρίως από το 1990 ας πούμε και μετά, όπου άρχισαν να γίνονται πάρα πολλές να γίνονται πολλές αναστηλώσεις στην Ελλάδα αλλά και στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας παράλληλα, υπάρχει μια καινούρια, μια σύγχρονη προσέγγιση η οποία λίγο πολύ έχει τη βάση της στην τεχνογνωσία της, στα έργα αποκατάστασης των μνημείων της Ακροπόλεως, που όπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, είναι τα πιο πρωτοπόρα έργα αναστήλωσης αρχαίων κλασικών μνημείων διεθνώς. Άρα και τα θέατρα έχουν αυτή την τεχνογνωσία και έχουν γίνει πάρα πολλές ωραίες επεμβάσεις και σίγουρα ορθές ως προς το μνημείο, δηλαδή ένα πράγμα που δεν πρέπει να συμβεί είναι η ίδια η επέμβαση, εκτός το ότι πρέπει να είναι αναστρέψιμη, να δημιουργήσει κάποιο δομικό ή τεχνικό πρόβλημα στο μνημείο. Όπως για παράδειγμα η χρήση των σιδερένιων συνδέσμων του Μπαλάνου, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι δημιούργησαν προβλήματα στα μνημεία της Ακροπόλεως.
Ναι, βέβαια. Τώρα έχουμε τη γνώση να ξέρουμε τι μπορούν να προκαλέσουν.
Χρησιμοποιούμε τιτάνιο. Το τιτάνιο έχει αποδειχτεί ήδη στα πάρα πολλά χρόνια, ένα και τέλη δεκαετίες που χρησιμοποιείται, ότι είναι πάρα πολύ συμβατό και πολύ σωστό για τη χρήση του ως τυφλού οπλισμού στερέωσης θρασμάτων, τμήματων, συνανικών, των αρχιτεκτονικών μελών κτλ. Είναι πάντα πάρα πολύ θετικό ότι τα μνημεία αυτά πώς να το πω, αποκαθίστανται με όλη τη σημασία της λέξεως και γίνονται και με τον τρόπο αυτό αγαπητά και από το κοινό και φυσικά ειδικά για τα θέατρα τα οποία κρύβουν εν δυνάμει και τη χρηστική διάστασή τους με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, γιατί όχι να γίνονται παραστάσεις και να παραχωρούνται για θεάματα τα οποία να λίγο πολύ να είναι κοντά και στο χαρακτήρα των χώρων, δηλαδή να μην είναι τελείως ασύμβατα, καταλαβαίνετε.
Ναι, βέβαια. Πολύ καλά, πολύ καλά.
Γιατί βέβαια υπάρχουν πολλά παραδείγματα και κακής αναστήλωσης και καλής αναστήλωσης, αλλά και κακής χρήσης. Δηλαδή θέατρα στην Νότιο Γαλλία, για παράδειγμα, υπήρχαν εποχές που χρησιμοποιόντουσαν για φεστιβάλ ειδών μουσικής με έντονα.
Ναι, ναι, heavy metal φαντάζομαι για διάφορα τέτοια που προφανώς δεν
έτσι,
έτσι, σωστά. Μάλιστα, κύριε Μπολέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν στείλει ήδη και ακροατές μηνύματα για το πόσο ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά που κάνετε και πόσο σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη για την αγάπη που τόσα χρόνια έχετε
δείξει. Και εγώ αισθάνομαι ευλογημένος που τελικά ασχολήθηκα με τα δύο μεγαλύτερα και σπουδαιότερα και εμβληματικότερα θέατρα της αρχαιότητας. Όποιος από τους ακροατές θέλει να διαβάσει κάτι περισσότερο μπορεί στη σελίδα μου στο Ακαδέμια να βρει διάφορα άρθρα και να διαβάσει για αυτά τα δύο μνημεία.
Ποια είναι η διεύθυνση?
Ακαδημία Εντού Κωνσταντίνος Μπολέτης.
Oh, πολύ ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπολέτη. Καλή Κυριακή να έχετε.
Επίσης, να είσαστε καλά.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπολέτης, αρχιτέκτον, αναστηλωτής, έχει δουλέψει πολλά χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων και ακούσατε την αγάπη, την ακούγεται στη φωνή πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. See if you can spot this one.
Να σας θυμίσω το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, είναι «Στα φώτα» λέγεται, ουσιαστικά είναι η βιογραφία του Ανδρέα Μανολικάκη, η πορεία του στο θρηλυκό Actors Studio στη Νέα Υόρκη και στα θέατρα του κόσμου. Ένα βιβλίο πλασμένο από θέατρο και ζωή, πολλές ιστορίες ζωής μέσα και έξω από το θέατρο, από τις εκδόσεις Αρμός. Για να το διεκδικήσετε, πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα, γράφτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά στα φώτα, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού παρακαλώ, γιατί κάποιοι έχετε ξεχάσει να το στείλετε. Από που μας ακούτε, ωραίο είναι, και το στέλνετε στο 54-160, λίγο πριν σε κανένα 15 λεπτά, σε κανένα τέταρτο θα κάνουμε και την κλήρωση. Το στέλνετε στο 54-160, έτσι. Και από τα θέατρα που ήταν σύμβολα μιας εποχής πριν 2.500 χρόνια, πάμε σε αυτό που είναι νομίζω σύμβολο της εποχής μας και είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Την Τρίτη θα γίνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μια πάρα πολύ ένα ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα διαμορφώνοντας το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, και γίνεται από την Εθνική Πλατφόρμα Διαλόγου για την Διακυβέρνηση των Νέων Τεχνολογιών, το Digital World Summit Greece. Και έχω στο τηλέφωνο τον ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, που τα ξέρει αυτά τα θέματα πάρα πολύ καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μπαστέ.
Έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που μιλάμε, που μεσολαβούν, μπορεί να είναι ένας μήνας, δύο μήνες, έχουμε άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα την προλάβουμε αυτή την εξέλιξη?
Δεν είναι μόνο κάθε φορά που μιλάμε, είναι σχεδόν κάθε μέρα άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε, πώς θα το προλάβουμε. Θα το προλάβουμε και μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που γίνονται, οι οποίες θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί για μια συγκλονιστική τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η γνώση και η εκμάθηση εισαγωγικά του κοινού γύρω από αυτή την τεχνολογία είναι απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούμε να προλάβουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν όχι να την προλάβουμε, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε και σε ένα κυνήγι ατέρμονο που δεν έχει τόσο νόημα, κυρίως να την κατανοήσουμε. Οφείλουμε να κατανοήσουμε αυτό που έχουμε στα χέρια μας και αυτό που μάλλον έρχεται, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να προδικάζουμε ακριβώς το πώς θα εξελιχθούν οι τεχνολογίες. Πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται. Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, κάθε προσπάθεια για το δημόσιο διάλογο, ο δικός σας ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ σημαντικός όσο στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν τεράστια θέματα που είναι ανοιχτά. Τι είναι αυτό που μας περιμένει, τι τεχνολογία είναι αυτή, θα μας πάρει τις δουλειές ή θα δημιουργήσει δουλειές. Mm-hmm. Θα πρέπει να φοβόμαστε ή όχι. Θα πρέπει να φοβόμαστε τα δεδομένα μας ή όχι. Θα πρέπει να φοβόμαστε το έγκλημα και την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό που μπορεί να επηρεάσει τις ζωές μας ή έχουμε τρόπους ανάσχεσης. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο δημόσιο διάλογο και αφορούν τους πολίτες. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους επιστήμονες πληροφορικής ή μόνο τους ανθρώπους της νομικής επιστήμης.
Εντελώς.
Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Μπαστέα, πλέον θα αφορά τους πάντες και διεπιστημονικά. Εκεί δηλαδή που θεωρούμε, ξέρετε, το βρίσκω αυτό διαρκώς στο δημόσιο λόγο και το βρίσκω διαρκώς από ανθρώπους με τους οποίους βρίσκομαι για αυτού του είδους τις συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι μου λένε: Κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολλά από αυτά, δηλαδή εννοούν την πληροφορική, ή δεν είμαι νομικός και δικηγόρος για να ξέρω πώς θα πρέπει να το ρυθμίσει. Ας το κάνουν αυτοί, δηλαδή οι άνθρωποι της πληροφορικής και της νομικής, και εμείς απλά να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί αυτή η τεχνολογία δεν είναι μια τεχνολογία όπως οι προηγούμενες που μπορεί να είχαμε συνηθίσει, όπου κάποιος έχει ένα μεγάλο βαθμό γνώσης και μετά οι υπόλοιποι το χρησιμοποιούμε αυτό το βαθμό γνώσης που έχει της τεχνολογίας. Τώρα αυτό είναι στις ζωές όλων μας. Τα κινητά μας τηλέφωνα έχουν υψηλού βαθμού τεχνητή νοημοσύνη μέσα. Το ψάξιμο που κάνουμε πλέον στο διαδίκτυο έχει πολύ σημαντικό βαθμό τεχνητής νοημοσύνης μέσα του και μας βοηθά σε όλο αυτό το search που γίνεται μέσα στο χάος του διαδικτύου. Οι δουλειές στο μέλλον θα έχουν πάρα πολύ συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα εκεί που θα συνεργάζεσαι με ένα συνάδελφο άνθρωπο, σε λίγα χρόνια μπορεί να συνεργάζεσαι με ή χωρίς εισαγωγικά και με ένα συνάδελφο που θα έχει τεχνητή νοημοσύνη. Και ίσως αυτός να είναι και ο συνάδελφός σου. Mm-hmm. Όλο αυτό το πλαίσιο απαιτεί γνώση, επίγνωση και επαφή με το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θέλω να πω. Έπιασα και μακρηγόρησα κάνοντας...
Όχι, καθόλου, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που λέτε.
Για να καταλήξω σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως αυτές που αναφέρατε, όπως αυτή που αναφέρατε που θα γίνει την Τρίτη στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είναι εκδηλώσεις που γεννούν, παράγουν, καλλιεργούν και στο τέλος ρέπουν τους καρπούς τις γνώσεις μας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος δεν πρέπει να το φοβάται κάτι που είναι ήδη μέσα στη ζωή του. Πρέπει να φοβάται κάτι που δεν το καταλαβαίνει και πρέπει να φοβάται κάτι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να του αλλάξει άρνη τον τρόπο ζωής χωρίς να ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να φοβάται.
Και βέβαια από αυτό θα προκύψουν και προτάσεις πολιτικής, έτσι, αυτές δηλαδή από αυτό το διάλογο που θα γίνει την Τρίτη, και αισθάνομαι ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που γίνεται, γιατί κάπως πρέπει η κάθε χώρα, φυσικά υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται διαρκώς υπό συζήτηση, αλλά πραγματικά η κάθε χώρα θα πρέπει να φτιάξει και το δικό της πλαίσιο, ανάλογα με το πόσο προηγμένη είναι, ανάλογα με τις συνήθειες της χώρας, τέλος πάντων, δεν είμαστε και όλοι εντελώς ίδιοι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προβλέψουμε κάπως τι είναι αυτό που έρχεται για όλους τους πολίτες πια και σίγουρα για τις νέες γενιές οι οποίες μεγαλώνουν. Έλεγε ένας άνθρωπος με τον οποίο συζητούσα προχθές, η νέα γενιά είναι γηγενής της τεχνολογίας. Εμείς είμαστε εκείνοι που μεταναστεύσαμε στη διάρκεια της ζωής μας στην τεχνολογία.
Έτσι είναι. Δηλαδή τα παιδιά που σήμερα ανήκουν, γεννιούνται και είναι 10 χρονών σήμερα τα παιδιά. Είναι αδιανόητο για τα παιδιά αυτά όταν πάνε 18, 19, 20 ότι δεν θα έχουν τεχνητή νοημοσύνη δίπλα τους, μαζί τους, μέσα στη ζωή τους και στο επάγγελμά τους και στις σπουδές τους για να προχωρήσουν τη ζωή τους. Είναι αδιανόητο, το θεωρούν δεδομένο. Γεννιούνται μέσα σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Οι δικές μας γενιές και οι μεγαλύτεροι από εμάς είναι εκείνοι που πρέπει να προσαρμοστούν. Mm-hmm. Και επειδή μιλήσατε για πλαίσιο πολιτικής, εγώ θεωρώ ότι το πλαίσιο πολιτικής έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι της ρύθμισης. Το κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή έχουμε στα χέρια μας, όπως σας είπα, μια συγκλονιστική τεχνολογία. Πώς τη χρησιμοποιούμε αυτή η εποφελία της ανθρωπότητας και του κοινωνικού συνόλου και μειώνουμε τις γκρίζες ζώνες και καλύπτουμε τις πιθανές τρύπες και παγίδες. Και από την άλλη, πώς δημιουργούμε ένα άλλο πλαίσιο πολιτικής το οποίο ενισχύει την καινοτομία. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να πατάει πάνω σε δύο άξονες. Και είναι και η προστασία με το κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο, να μην μας ξεφύγει πολύ και δεν καταλάβουμε τελικά από μόνοι μας αυτό το κουτί που μπορεί να ανοίξει Πανδώρα και θα βγάλει από μέσα. Mm-hmm. Και ο δεύτερος άξονας είναι να ενισχύσουμε την καινοτομία, γιατί έχουμε στα χέρια μας ένα τεχνολογικό εργαλείο που μπορεί πράγματι να βελτιώσει στα πάντα, και το υπογραμμίζω αυτό, τη ζωή μας και τη ζωή και την εξέλιξη ανθρωπότητας. Άρα χρειάζεται παράλληλα να προχωράμε και στον άξονα της προστασίας της ασφάλειας και στον άξονα όμως της ενίσχυσης της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης. Εδώ είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή, η οποία διαρκώς προσπαθούμε να την πετύχουμε και να την ρυθμίσουμε και ευρωπαϊκά και παγκόσμια και εθνικά. Και είναι λίγο μια δύσκολη εξίσωση για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το βλέπουν όλοι σε όλο τον κόσμο από την ίδια σκοπιά. Υπάρχουν χώρες και υπάρχουν χώρες οι οποίες κουβαλάνε και από πίσω τις δικές τους πολιτιστικές παραδόσεις όσο στην εξέλιξη τεχνολογίας, που θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί απέναντι στην τεχνολογία, με την έννοια να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την καινοτομία, γιατί εκείνη είναι που θα βελτιώσει τη ζωή μας. Υπάρχουν άλλες χώρες και υπάρχουν και άλλες ομάδες χωρών, όπως η Ευρώπη, η οποία επειδή ιστορικά έχει περάσει πολύ δύσκολα μέσα από πολέμους και τεχνολογίες, λέει, παιδιά, κοιτάξτε, να το ρυθμίσουμε λίγο πρώτα. Okay, μαζί σας στο να δούμε η τεχνολογία αυτή πώς θα μας βοηθήσει, αλλά μην αφήσουμε να αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρωπότητα, κίνδυνο για τη δημοκρατία, mm-hmm. κίνδυνο για τα δικαιώματα. Και εκεί κάπου πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Και βέβαια υπάρχει και η Κίνα, η οποία είναι σε ένα άλλο πλαίσιο. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία κάνει το δικό της, κυρίως όσο στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν και οφείλω να ομολογήσω και να υπογραμμίσω ότι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πριν από 10 μέρες, υπεγράφει ένας μίνιμουμ κοινός παρανομαστής για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες, ακόμα και χώρες που περιμέναμε ότι δεν θα συμμετείχαν. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το ενθαρρυντικό επίσης είναι ότι αρκετές από τις εταιρείες της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν μέσα στο διάλογο, το διάλογο της ρύθμισης, και όχι μόνο στο διάλογο που αυτονοήτως τους αφορά και είναι της καινοτομίας, αλλά μπαίνουν και στο διάλογο της ρύθμισης. Mm-hmm. Και είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Βέβαια, κάποιοι το κάνουν δήθεν, κάποιοι το κάνουν και για λόγους marketing, okay, αλλά επί της ουσίας και η συντριπτική πλειοψηφία και των εταιριών μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό επίσης είναι θετικό. Άρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κάθε μέρα τα δεδομένα αλλάζουν. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση η οποία διαμορφώνεται κάθε μέρα. Ειδικά όσο στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που σήμερα είναι α, αύριο θα είναι 3α. Mm-hmm. Και αυτό οφείλουμε να το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Και θεωρώ ότι και στην Ελλάδα το έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες. Έχουμε βάλει την Ελλάδα μέσα στο κάδρο των χωρών που ασχολούνται ενεργά με τη συζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από το ότι η Ελλάδα προσελκύει και επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε data center, όλα αυτά. Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον σε όλα τα διεθνή φόρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει, κυρία Μπαστέα, κανείς μεγάλος διεθνής οργανισμός στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει ισότιμα ως μέλος και συζητούνται τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο να μην έχουμε λόγο. Δεν υπάρχει πουθενά. Είτε αυτό μιλάμε για τον ΟΗΕ, είτε μιλάμε για τον ΟΣΑ, είτε μιλάμε για την UNESCO, για όποιο, για το Συμβούλιο της Ευρώπης, είμαστε παρόντες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια. Να πούμε επίσης ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει το συνέδριο μπορεί, και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Να πούμε ότι μπορεί να δηλώσει εγγραφή στη διεύθυνση HTTP και μετά 2/2024.digitalworldsummit.gr. Και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πολύ... Θα θέλουμε να μάθουμε και μετά τι ακριβώς υπόθηκε και ποια είναι τα συμπεράσματα. Κύριε Μαστρογεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία. Ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Όσοι ασχολείστε ή όσοι έχετε περιέργεια για το τι παίζει, σας προτείνω να το παρακολουθήσετε. Την Τρίτη είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διαδικτυακά μπορείτε να το παρακολουθήσετε.
Sentenced me to 20 years of boredom for for trying to change the system from within. I'm coming now, coming to reward them. First, we take Manhattan.
Ελπίζω να το πάρουμε το Βερολίνο απόψε τώρα, λέει ο Λέοναρντ Κόεν. Πρώτα παίρνουμε το Μανχάταν, ας πάρουμε το Βερολίνο απόψε. Ως Έλληνες μιλώ, όχι ως Παναθηναϊκή και ως Παναθηναϊκή δηλαδή, αλλά εκπροσωπώντας μια χώρα και μετά βλέπουμε για το Μανχάταν. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρα από τη βροχερή, από τα βροχερά Χανιά. Να μου βρέχει εκεί, ε. Εδώ, μέχρι που μπήκα δεν είχε βρέξει ακόμα, αλλά πολύ συννεφιά είναι η αλήθεια. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Εξάρχεια που λέει για το θέμα που συζητούσαμε πριν για τα αρχαία θέατρα, στο Παναγιώτη, στο Σταύρο, στο Γρηγόρη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Στη Βάσια, στο Γιάννη. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πολύ ευχαριστώ. Καλή Κυριακή να έχουμε. Discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion. Ο Στέλιος θα με βοηθήσει να κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο. Στέλιο μου, θέλω δύο αριθμούς από το 1 έως το 49. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Sharon Robertson. I love your body and your spirit and your Abby and Charlie Webb, the Webb sister. Don't you see that line that's perfect to the station? I told you. Στεριανή Αργυρίου από τη Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Μπεριάτης από την Καλαμάτα. Θα απολαύσουν το βιβλίο «Στα φώτα» του Ανδρέα Μανολικά και από τις εκδόσεις «Αρμός». Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πώς θα τα παραλάβετε. Είχαμε και ένα βραβείο στις Κάνες, έτσι, ελληνικό βραβείο, με την έννοια ότι η ταινία «Το χάος που άφησε πίσω της» και ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Κολιούκου, επιστρέφει από τις Κάνες με το δεύτερο μεγάλο βραβείο του επίσημου διαγωνιστικού σπουδαστικού τμήματος του φεστιβάλ. Φαντάσου να είναι το σκηνοθετικό σου ντεμπούτο και να βραβευτείς στις Κάνες. Κάτι καλό έχεις κάνει. Manhattan. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Θυμίζω ότι μετά μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα με την αφορμή της συμπλήρωσης των 50 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ξεκινάει η νέα εκπομπή του Φίβου Καρζή, η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Σήμερα κάνει την πρεμιέρα. Θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή 11 με 12. Μια σειρά εκπομπών που θα ανακαλέσει αυτές τις 5 δεκαετίες της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας μέσα από τους πρωταγωνιστές και τα γεγονότα που τις σημάδεψαν. Θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρότι ο καιρός δεν το θυμίζει, σας αφήνω με ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για το καλοκαίρι. Στέλιος Καμπουρόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Αθήνα Αλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3. Καλή Κυριακή. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Mm, summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer.